masomba vao manokana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Miarabanao mpiaino amin'izao vaovao manokana eto amin'ny Radio Don Bosco izao. Nankatoavin'ny Papa François ny fangatahan'i Monseigneur Vincent Rakotsafy hitsahatra amin'ny fitantanana pastoraly ny diocesin'ny Taolagnaro no ny fatratrarany ny fetra taona ary notelen'ndray masina andimby azy i Monpère Luc Olivera Zafitsimialona, ekonoma ao amin'ny seminera zokony masinday Jean Baptiste Vohitsofy anarantsoa. Teraka ny 10 Oktobra 1976 tao ambovombe amositra i Monseigneur Luc Olivier nanomboka ny fiofanana ho pretra tao amin'ny seminera Zandry ny tao farafangana izy ny taona 80. Nano izany tao amin'ny seminera Zandry ny taona Tsirabe ny taona 80. Niditra teny amin'ny seminera zokony Vohitsofy anarantsoa izy rehefa nahazo ny maripahaizana bakalorea ny taona 1980. Nandalina ny filozofia nandritra ny 3 taona. Niverina teny amin'ny seminera zokony Vohitsondray izy nandalina ny teolojia ny taona 1980 taorian'ny stage de regence. Nomasinina ho diakra tao Ios ny 10 Aprily 1980 ary nandray ny larana mampisoro ny avo indrindra ny 7 Aogositra 1980. Nanony ny fandalinana ny teolojia teny amin'ny Institut Catholique de Madagasikara izy ary nahazo ny maripahaizana lisansy kanonika ny 7 Jiona taona 2000. Nandranto fianarana tany Fribourg Suisse izy ny taona 5 Roarivo ka hatramin'ny taona 7 Roarivo. Niverina tany amin'ny Université tao Fribourg izy ny taona 5 Roarivo ka hatramin'ny 8 Roarivo ka nahazo ny maripahaizana doktora momba ny teolojia. Maro ny andraikitra sy ny asa pastoraly ny sahaniny notandrinana ny vikera tao amin'ny paroasy katedraly Ios izy ny taona 2000 sady lefitra ny rektora ny seminera Zandriny. Heritaona taorian'izay dia notandrinana ho rektora ny seminera Zandriny ny sady mpiaradia amin'ireo seminera zokony ao amin'ny diocesin'ny Ios. Ny taona 7 Roarivo ankoatra ny maharektora ny seminera Zandriny azy dia notendrena ho curé tao amin'ny katedraly ny sady mpiara-mitantana ny onjam-peo diocesana Radio Avec. Ny taona 8 Roarivo notendrena ho vikara jeneraly ary mbola nitana ny andraikitra tao amin'ny katedraly sy ny tao amin'ny Radio Avec. Voafidy ho administrateur diocesain izy ny taona 10 Roarivo rehefa notendrena ndray masina ho evekana Antsirabe i Monseigneur Philippe Ranaivomanana evekany osy. Notendreny Monseigneur Fulgence Rakasakarvony anoy ny mahavikera jeneraly sy ny andraikitra nosanyny tao amin'ny katedraly ary ny Radio Avec izy ny taona 10 Roarivo. Ny andraikitra ny omoneriany hôpitaly tany Fribourg Suisse Père Luc Olivier ny 5 Roarivo ka hatramin'ny 8 Roarivo. Ny taona 7 Roarivo ka hatramin'izao 5 Desambra 2020 fanandrena vaovao zao dia nisahana andraikitra maro izy mpanabe sady ekonoma tao amin'ny seminera zokony Vohitsofy anarantsoa mpampianatra tao amin'ny seminera zokony io sy tao amin'ny Institut Supérieur Salésien de Philosophie Ankofafa fianarantsoa na ISAFI. Sekretaran'ny eveka ao amin'ny diocesin'ny Ios, mpikambana ao amin'ny mpanolotsain'ny eveka sy ny filankevitra ekonomika ny diocesin'ny Ios. Manoloana izao fanendrena izao dia mankasitraka ny zavabitan'ny Monseigneur Vincent Rakotsafy tao amin'ny diocesin'ny Taolagnaro ny filohan'ny fiovonandrambean'ny eveka eto Madagasikara ary mirasoan'ny Monseigneur Luc Olivier Zafitsimialona. Teny fiarabana entin'ny Monseigneur Marie Fabien Raharilambony aina eveka ny Morondava.
Ny fiombona ambeniny avaka eto Madagasikara dia misaotra ny tompo nanome antsika mpiandrondro vaovao ho an'ny diocesin'ny Taolagnaro dia i Monseigneur Luc Olivier Zafitsimialona. Misaotra ny Papa François isika sy ny solotenany ny nosa apostolika Thomas Grissa noho izao fanendrena lehibe izao. Misaotra anao Monseigneur Luc Olivier, nanaiky irain'ny tompo anolotra ny tenanao an'ity diocese malalantsika ity. Efa mpiara-miasa tamin'ny fiombona ambenin'ny eveka ianao, taminao administrateur diocesianna ny diocese ny Osy. Izao dia iverina eo anivonay ianao amin'ny fomba feno sy maharitra. Dia misaotra anao Monseigneur Vincent Rakotsafy, nanolo tena mihoatra lavitra amin'izay takiny ny lalàna ny kanonika. Sitraky ny tompo ny alalànao sy ahitanao izay isoloanao ho tony ny zafikelinao ary hitantana ity diocesin'ny Taolagnaro malalanao sy malala antsika ity. misaotra anareo ao amin'ny kristianina katolika sy ny vahoaka ny taolanaro manontolo andray ty mpanompo ny tompo sy mpanompo nareo ity. Eto mavaka sahady ny fionanareo sy ny fionantsika amin'ny antsontsika miaraka ny fanahy masina atonga azo Jesosy mpanompo eo anivonareo sy eo anivonay. Mifalie miara-paly eo amin'ny Jesosy tompo isika nahazo Baba.
Izay eto amin'ny radio de Moscou dia mirasoa ho an'i Monseigneur Vincent Zafy amin'ny fialantsasatra ary mankahery ny Monseigneur Luc Olivier Zafitsimialona amin'ny didy ankinin'Andriamanitra sy ny eglizy aminy.
Ny tompo masom-baovao manokana eto amin'ny radio Don Bosco.